Kladunk numer rádios.
Tere, esmaspäev, lõunatund numer rádios, nagu ikka. Ja mine tea, äkki on suur suvi lõppude lõpus kohale ka jõudnud. Pidi olema, et kuskil, ei tea, inimesed koolevad suisa kuuma rabanduste kätte ja kõik on nii väga kole kuum, siia millegi pärast jõudnud ei ole. Aga millegi pärast just see kant maailmas, ma mõtlen siin Eestit, on nüüd selle kuumenemise pärast kõige suuremas mures. Aga eestlasel on 3 kuu aeg muretseda. Ta muretseb endale lapse, ta muretseb endale auto ja kui tal muret ei ole, siis ta muretseb juba kas või sellepärast, et tal muret ei ole. Aga olgu pealegi. Täna me loomulikult kõiki toetajaid loodame, et teilt tuleb juurde ja veel kord, et kui midagi siin räägitust ei meeldi või on midagi sellist, millega te nõus ei ole, antke palun teada. Sellepärast, et ega me siin ka mingid ilmeksimatud ei ole ja ega siis oleme hea meelega nõus õppima erinevalt haridusministeeriumi poolt kehtestatud korraldustest ja kohustustest kuni 18. eluaastani välja õppida ja pärast seda ei pea enam midagi õppima. Me oleme raudkindlalt seisukohalt, et õppida võiks ja peaks ikkagi kogu aeg. Mis sest, et laulusalm ütleb, et sureme ikka lollina, aga vähemalt on mingisugune teadmine endal selle kohta olemas, et me oleme vähemalt püüdnud, vähemalt midagi selle jaoks teinud, et noh, kui ükskord ära läheme, et siis noh, nii loll vähemalt küll ei olnud. Aga tore, läheme tänaste teemade juurde, olen jälle üht-teist välja kirjutanud ja hea meelega toon ka teieni. Veel kord rõhutan, et me räägime siin põhiliselt ikkagi keelest ja kõnest, nii kirjalikust kui suulesest. Ja eks see annab iseloomustab või eks see iseloomustab neid kõnelejaid ja keelekandjaid. Keelepeksijaid teine kord isegi. Vaadake, misugune mitmekülgne keel meil on. Üks tore artikkel oli isenesest hiljaaegu üks Riigikogu liigeda, mis on isegi Reformierakonna kas fraktsiooni juht või midagi taolist. Eesti Vabariigi Riigikogus Õnne Pillak ja tema initsiatiiv ja tema selgitas seda, et nüüd 20 eurot juurde paljulapselistele vanematele peaks oluliselt leevendama nende igasuguseid muresid rahapuuduse leevendamisel. 20 eurot, see on ikka noh, niisugune massiivne toetus. Õnne Pillak ise no, koolista kuigi ergas no, niisugune vaimuhiiglane ei olnud. Ja huvi pärast vaatasin, et kas ta on kuskil hiljem ka võibolla oma õpingutega silma paistnud ja tuleb välja, et on küll. Nimelt, Pillak on ise pärit Tallinnast ja 2002. aastal lõpetas Nõmme gümnaasiumi, siis 24 aastat tagasi. Seejärel on ta õppinud Estonian Business Schoolis, see on siis EBS avaliku halduse erialal, aastatel 2002 kuni 2006, 4 aastat on õppinud, lõpetanud ei ole, ise käis üle jõu. Ning ettevõtluse ärijuhtimist on ta õppinud aastatel 2014 kuni 2021, see on siis 7 aastat, ei õnnestunud lõpetada. 2007 kuni 2013, siis samal ajal, on ta õppinud Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis väike ettevõtluse erialal. No aga kuidas nüüd see kõik kokku panna ja kõik need õpitud aastad ja ei ole õnnestunud ühtegi diplomit saada, võibolla see räägib ka üht-teist inimese kohta. Aga nüüd on üks huvitav tekst. Ma loen selle teile ette ja pärast mõtiskleme natukene koos, mida see meile ütleb ja millest see meile räägib. Jutt on Jaap Porast, kes teadupärast oli Eesti saadik Kasahstanis ja skandaal sai alguse siis, kui Eesti Vabariigi president Alar Karis käis seal visiidil ja Jaap Pora soovitas talle seda Ukraina teemat mitte nii väga esile tõsta ja Eesti eelistustest selles suhtes ka mitte nii väga rääkida. No mis tundub täiesti loogiline, kui sa lähed kuskile kellelegi külla, no mis need kolmandad riigid siia puutuvad ja noh, kui sa lähed näiteks noh, Koreasse, siis ei ole mõtet eriti koerte kaitsmisest või rääkima hakata, teada on see, et Korea köök suurel määral koeralihast just nimelt koosnebki. Aga olgu, ja tekst ise. Kohtusse pöördunud Jaap Pora ütleb niimoodi. Tsahkna valetas täna Riigikogu infotunnis, mind sunniti lahkuma. Ja nüüd selgitus siia juurde. Ora selgitas, et talle anti korraldus sõita 4. detsembril 2025. aastal Kasahstani pealinnast Tallinna, et kohtuda välisministeeriumi kantsleri Joonatan Vseviovga. Kantsler oli ilma minuga eelnevalt suhtlemata kujundanud oma seisukoha presidendi visiidi suhtes. Tema väitel oli president eksinud Eesti välispoliitilise joone vastu ja kuna presidenti vallandada ei saa, tuleb vallandada mind, nii rääkis Ora. Kantsler ei nõustunud visiidi sisulise aruteluga ja keeldus ära kuulamast minu versiooni toimunust. Minu lahkumine oli selleks hetkeks välisministeeriumi juhtkonna poolt juba otsustatud. Jätkas ta. Üsna tavaline tekst, võrdlemisi karm, otsekohane, aga siiski aru saadab. Nüüd, teema on Jaap Ora ümber lahvatanud arutelu. Võib isegi öelda natukene skandaalikene. Nüüd, mis asi on Reema? Mida tahetakse öelda? Ma saan sellest asjast niimoodi aru. Kantsler ütleb presidendi kohta, ministeeriumi kantsler. President on eksinud Eesti välispoliitilise joone vastu. Võrdlemisi karm ütlemine ja kas nüüd on siis ühe ministeeriumi ametniku asi öelda, kas mida president on õigesti või valesti teinud. Ta annab sellega ju ühtlasi ka kõikidele neile, kes Eestisse kuigi hästi ei suhtu, võimaluse arutleda selle üle, kuivõrd suured on lõhed Eesti poliitilises ladvikus, kuidas omavahel läbi ei saada, kuidas president ja näiteks välisministeerium on omavahel tülli läinud ja kui me nüüd täpsemalt vaatame, siis mitte välisministeerium tervikuna, ega mitte see hoone, vaid välisministeeriumi kantsler Joonatan Vseviov. See tähendab, panete tähele, sellest tekstis puudub ka Tsahkna. Välisminister, kes võib olla, võiks midagi vihjamis öelda, on täiesti kõrvale jäetud ja mis järelduse me siit võime teha, et välisministeeriumist tegelikult juhib asja. Mitte Tsahkna või veel keegi, aga välisministeeriumi kantsler, kes on Joonatan Vseviov. Vseviovid on muide alati kuskil mingisuguse juhtiva koha peal olnud, olgu see siis kas Eesti kunagine hävituspataljon siin Eesti territooriumil tegutsemas või on siis olnud see kommunistliku partei algorganisatsiooni juhtimine mingitel aegadel või siis nüüd tuletame meelde, et üks Vseviov, Joonatani õde, on nimelt kantsler ei kuskil mujal kui sotsiaalministeerium. Ja üsna hästi sisse sättinud kõik, aga ei ole sellised sõnavõtud selles mõttes ka head, et kui nüüd on neid, kes Eestisse kuigi hästi ei suhtu, kas või samas piilid aga Venemal, siis on võimalik seda näidata, et nagu juba ütlesin, need lõhed Eesti poliitilises ladvikus, president ei saa hakkama või vastupidi, või mine tea, tasub hakata vandenõuteooriaid taga ajama, kelle ülesandel neid pingeid üles krutitakse. Eestile nad igal juhul kasuks ei tule. Aga olgu pealegi, sellised mõningad mõtted ühe väikese teksti kohta. Vahepeal käis ka NATO peasekretär Rutte Kiievis. Ja selle kohta oli üsna palju materjali maailma ajakirjanduses avaldatud alates kiitvatest ja lõpetades küsitavustega, et mis ta seal ikkagi tegi või miks ta seal ikkagi käis, eks ta ikka poolehoidu näitas, ehkki mingid reaalseid tulemusi ei tulnud NATO lähemale Zelenskile, ega Zelenski ei tulnud lähemale NATOle. Vahetati üksteisega viisakusi, aga seal oli üks tähelepanuväärne reportaas, mida ma juhtusin nägema. Kandis üle, kas oli NBC või BBC, ma isegi mäletan, sellel ei ole ka mingisugust tähtsust. Ja seal oli nimelt ühel pihta saanud hoone taustal, kõrval oli üks ka terve hoone. Rutte esines ja ütles, et kuidas venelane on pommitanud ka Kiievit, see Kiievis toimus. Ja pihta on saanud terve hulk rahulike elanike ja siviiltaristut. Nüüd ja huvitav oli see kadreering selle poolest, et Rutte oli paigaltatud, kes seisis püsti, niisugune inspireeritud kõnetooli või selline nagu pult oli ka pandud talle sinna ette. Ja ta oli kaadri ühes servas millegi pärast. Tunnen Kiievit suhteliselt hästi ja otse kohe tundsin ära, et koht on see, üle tee on Lukjanovski turg ja selle vastas oli ei mida, miski muu kui serva pealt oli näha, korraks käis kaameraselt üle ka, Artjomi nimeline Kiievis kõige suurem sõja tehas. Seltsimes Artjom teadupärast oli üks nendest revolutsioonilistest tegelastest, kes omal ajal valitses koos kellegi Kliment Vorošiloviga Krivoi Rogi ja Donbassi nimelist rahvavabariiki. Selle koha peal, kus praegu on Donetsk, mille Venemaa on okkupeerinud ja mille peakorter või pealin asus ei kuskil mujal kui Harkovis. Omal ajal 1918 alates oli neid Ukrainaid korraga ühel ajal suisa viis tükki. Lääne-Ukrainas oli oma rahvavabariik ja nii edasi ja nii edasi. UNR oli esimene Ukraina rahvavabariik pealinnaga Kiievis. Nii et meenus mulle otse kohe, kui kas oli 1989 või vist oli, kui San Franciscos toimus maa värisemine ja õhtul tuli teada, et maa värisemine oli Richteri skaala järgi 6,9 magnituudi. Tegelikult värises küll ja oli tunda ka, seinte peal isegi kukkusid mõned pildid alla, külmutuskapi uks läks nimelt lahti ja umbes 300 meetri kaugusel sellest kohast, kus ma parasjagu elasin, kukkus isegi üks sild alla. Tegemist oli Nimitz Freeway, nimelt Kalifornias nimetatakse, mujal on highway, aga seal on freeway, no natuke teist suunni nimetus. Tegemist oli kiirteega ja seal paar autot kukkust alla, paar ohvrit oli ka inimohvrit. Ja siis mitmetesse majadesse ilmusid ka praod, elekter kadus ära. Ja siis üks hoone oli ka päriselt kokku kukkunud. Tegemist oli võrdlemise väikse majaga, aga seal sisemine gaasitorustik oli kuidagi püsti jäänud. Nii et see majakarkass oli küll ümber kukkunud, aga see üksik toru, see gaasitoru, see oli keset varemeid püsti ja see sealt lahvas tuld. No niisugune pooleteist meetri kõrgune leegisammas, mis siis tuule käes ühele poolele kõikus. Ja sinna oli kogunenud umbes 300 meetri pikkune järjekord reporteritest, kes kõik tahtsid teha PCT või PTC'd, ehk piece to camera, ehk sellist pilti saada, kus minu taustal on see toru, mis parasjagu põleb, ja siis ma räägin õudustest, mis on saabunud Ameerika Ühendriikidesse seoses maa värisemisega, täpsemalt siis Kaliforniasse. Nii et kõik tahtsid seda samast ühte pilti, kuna rohkem erilistest purustustest mingisugused jälgi ei olnud. Tol ajal oli San Francisco linnapeali Art Tagnos mäletamist pidi ja ta kuulutas võidukalt hommikul, õhtule järgneval hommikul pärast seda maavärisemist hommikul, et maavärisemine täpsustatud andmetel oli siiski 7,1 palli Richteri skaala järgi. Ja mille pärast? Selle pärast, et föderaal abi saamiseks miljonites ja miljonites pidi olema maa värisemine vähemalt 7 palli. Nii et õhtul oli 6,9, hommikul täpsustati üle, tuli see mõõt täis 7,1. aga nii palju siis Kiievist selles mõttes ja Rutte Kiievis käigust ka. Muide, üks inglise ajakirjanik, ei hakka teid nimedega siin koormama, oli käinud vahetult enne seda Kiievis ja käis ka Kiievist väljas noorte laagris, kus muuhulgas tegeldi ka sõjalise väljaõppega ja siis reporter oli vaimustuses sellest, kuivõrd suure õhinaga noored, noh 10-11 aastased, kõike seda sõjalist algõpetust võtavad, nendest tulevad tublid kodumaa kaitsjad, juba siis lasevad püssi ja jooksevad seal, ületavad takistusribasid, neil on ka väliköök, kus nad kõik süüa saavad ja suurepärane välilaager, suurepärane koht noortele ajaviitmiseks ja lisaks ka patriotismi kasvatuses. Nädalaega hiljem ilmus sellelt samalt ajakirjanikult, kus ta oli näinud siis ületanud piiri ja käinud teisel pool ja avaldanud muljeid Donetskist mingisugustest lastelaagritest, kus ka lapsed püssidega ringi jooksid ja tegelesid täpselt selle samaga. Ja siis sellisel puhul nimetas ta täpselt seda sama asja lastelt nooruse lapsepõlve varastamiseks ja juba varase seas militariseerimiseks. No, võtke või jätke, niisugune see propaganda juba kord on, üks ja sama asjaga, võt kuidas siis. Nii, Ukrainast veel paar sõna. Huvitav, et meie ajakirjandus seda kuigi, ma ei tea, teemat väldib või ei taha seda kuidagi moodi käsitleda, samal ajal informeerimata jätmine on ka üsna halb sellepärast, et seda enam igasugustes sellistes kriitilistes aegadel või kriitilistel aegadel, nagu meil paratamatult praegu on ja kahtlematult on, või peaksime olema eriti hästi ja objektiivselt kursis sellega, mis maailmas tegelikult toimub. Kes kuskil käis, kes mida ütles, milliseid liikumisi võib oodata, kuidas see kõiki meid võiks mõjutada või võib mõjutada, on see meile hea või halb või ei puuduta see meid antud juhul üldse, võib tulevikus kuidagi moodi, kas head teha või viga teha, ükskõik kuidas. Aga objektiivne informeeritus sellele vaatamata võiks olla. Ja milles küsimus on? Poola ja Ukraina suhted on viimasel ajal väga teravaks läinud. Ja mille pärast? Poola president Navrotski tahab ära võtta isegi Ukraina presidendile kunagi välja antud Poola riigi kõrgeima audasu. See oli valge kotka rist, mis on tal antud ja mille pärast tänu sellele, et Ukraina president omistas põhjaväegrupile UPA kangelaste nimetuse. UPA on Ukrainska Partianska armija, ehk mis tegutses teise ilmasõja päevil ja sai kuri kuulsaks eeskätt just sellega, et nad Volõõnias, kus Poolale praegu, erinevatel andmetel kuni 100 000 siviilisikut kõige jõhkremal kombel ära tapsid. Ja nüüd Poola on tahtnud kogu aeg seda, et Ukraina seda tunnistaks. Ega nüüd ole, noh, me ei saa ju mitte keegi nõuda, et teeme seda kuidagi moodi olematuks või veel mingil moel. Kuid uhke olla selle üle, mida tolle ajal tehti, ei saa mitte kuidagi. Ja järgmise obaduse andis kogu sellele süsteemile ei keegi muu kui Lech Valesa, kes oli Ukraina see Vene vägede Ukrainasse tungimise alguses 2022 kandnud rinnareväril kogu aeg Ukraina sümboolikat, võttis selle sealt ära ja ütles, et lõpetab igasuguse toetamise enne seda, kui ei ole tunnistatud Volõõnia veresauna. Muide, selle kohta on poolakad teinud ka filmi Volõõnia. No, olen seda näinud ja tegemist on. Poolakad on millegi pärast alati osanud filme teha ja neil on neid resissööre ja näitlejad ja kõik. Need on kuidagi moodi, kas neil on mingisugune koolkond või midagi neil on, mis võimaldab ikkagi no olla sel neil aladel ikkagi absoluutses maailma tipus mitte midagi ei ole öelda. Nii et, ja film täpselt samasugune, kui kellelgi viitsi, mis tahtmist on, leiab selle üles ka. Aga nii et ei ole need asjad sugugi nii troostid või tähendab nii roosilised, nagu meil siin püütakse näidata. Ja vahel vaadake, missugustest asjadest piisab. Ega noh, kas või nüüd tervele Poolale või vabandust Ukrainale anda hinnangud selle samase Volõnni veresauna järgi ei ole võibolla ka õigega. Tuleb aru saada ka näiteks pihkvatagustest inimestest, kes ei tea võibolla Eesti vabatahtlikest ei leegionis mitte kuskilgi ega midagi, kes 44. aastal Sinimägedes vapralt võitlesid. Küll aga on tervele Eestile andnud hinnangu üksikute isikute järgi, kas või Aleksander Piigli võtame, kes pihkva taga oma sõna otsuses mõttes rahulik elanike kallal toime pandud metsikustega silman paistnud. Või võtke sakslane, see samane Dirlewanger. No, oli, ega me ei ole ju mingisugune saladus, et Saksa rindemehed, neid külade põletajaid ja siviilisikute elajalikult tapjad, ega neid ei hinnanud kuigi kõrgelt vastu pidi, olid sagedased need juhud, kus päris rindemehed neile suisa füüsiliselt tappa andsid. Aga olgu, Dirlewangeri lõpp oli seal juures võrdlemisi kurb, ta noh, samas õiglane, ta oli poolakate kätte vangi langenud ja ei pidanud Poola vangivalvurit kohtuni vastu, lõita lihtsalt enne istungi saabumist maha, sellepärast, et noh, kui keegi viitsib, vaadake Dirlewangeri pilti netist, see pilt ütleb ka tema kohta üsna, üsna palju. Nii, aga Siim Kiisler ütleb, Eesti poliitikute sõltuvushäire vajab ravi. Aga miks Siim Kiisler ei võiks, tähendab, tekst on Eesti poliitikute sõltuvushäire vajab ravi. Eesti poliitikud. Kõik on pandud ühte patta. Ta on enda täpselt samuti sellesse patta pannud. Ja miks mitte näidata eeskuju ja minna esimesena ravile ja öelda, näete, mina läksin abi otsima, miks ka teie ei võiks. Kus juures on avalik saladus, et meie riigikogus ja valitsuses on erinevatel aegadel olnud ka päriselt neid, kes on ravi mitte ainult vajanud, vaid seda ka saanud ja jätkuvalt saanud. Aga võtta huvitav on meie tingimustes see, et relvaluba saab, mingi psüühikaerega ei saa, autojuhiluba täpselt samuti. Riigijuhtimiseks võid olla noh, ükskõik kui, aga see arvatakse, et käib, ei käi üle jõu. No, olgu peale. Nii, jälleks huvitav tekst. Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia arutavad Ukraina sõja lõpetamise teemal. Mida tähendab, Senegalis käib sõda, näiteks Kifangaalia ja veel mingisuguse aalia vahel. Ja siis tuleb keegi Botswanast ja hakkab arutama sõja lõpetamiselt. Kas mitte sõja lõpetamise üle ei peaks arutama nend vahetud osavõtjad ja siis koos oma liitlastega ja võibolla mingisuguste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja veel kuidagi niimoodi. Aga selle taustal tundub veel eriti kummalisena meie akadeemiku selline piiksatus. Tsahkna ütleb, meile pole Venemaaga läbirääkimiste plaanist teada antud. Meie välisminister võiks maha rahuneda, talle antakse teada täpselt nii palju ja siis, kui seda vajalikuks peetakse. Nii et unsere brave trottel, nagu Šveigist võib öelda, oodaku oma järjekorda, kui vaja, siis öeldakse, kui vaja, kutsutakse välja, kui ei, siis ei kutsuta, ega ei öelda ka. Selles mõttes, noh, üle tähtsustada, noh, pidugi, on, teine kord on hea tunda ennast oluliselt suuremana, kui sa tegelikult oled ja võibolla isegi kuskil hõljuda, kuskil kõrge koha peal, mine teha ja kujutada ette, et kuna sa oled ju sündinud ühekordse paperdaskurätiku aastal ja megalodoni tähtkujuls, siis võibolla tõesti võidki ette kujutada, et sa just selline oledki, aga ei pruugi. USA ja Venemaa hokimängijad lähevad Moskvas vastamisi. Nii. Tšehhi legend mõistis ameeriklaste osaluse hukka. Mis see Tšehh siia puutub? Imelik, võt see meenutab sellist kunagi nõukogude ajal alati tuldi kokku kuskil 9. mai nimelises safoosis või kalhoosis ja mõisteti hukka Salvador Allende valitsuse kukutamine. Ja nii edasi, ei tea, kes on see Chiili ja kus koha peal asub see Allende või vastupidi, aga hukka mõistame igal juhul. Saabus mingisugune kass 51, kass sai jai veel varasematel aegadel, mille kasti servad olid palistatud punaste loosungitega. Õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmarke, julgus seltsimeed, edasi seltsimeed. Ja siis nahkjopiga politruk pidas loengu maha, mõistis kõik vajalikud inimesed hukka ja tõstis esili need, kes pidid kuskil audaflisse saama ja vuras tolmupilme saatel jälle minema. Täpselt samasugun. No ja siis mõistis hukka ja mis siis? Lükkas tagasi. No ja mis siis? RKK on riigi kaitseuuringute keskus. Teadur. Ma küsisin AI käest kunagi, et mis on teadlase ja teaduri vahe. Ja seal hakkas üks selline vassimine. Täpsustavad küsimused ajasid selle AI täielikult sassi ja lõppude lõpuks ei tulnudki välja, kes see teadlane on ja kes see selline see teadur on. No, olgu pealegi ütleb niimoodi. Zelenskõi avalik kiri Putinile näitab Ukraina tugevust. Kuidas moodi või mis moodi või keda moodi? Isegi üliliberaalne ajaleht The New York Times, seal need toimetus on kirjutanud omamoodi juhtkirja, kus öeldakse ka, et sellest kirjast ei ole aru saada, kas on mõeldud see sisetarbijale, välisauditooriumile või kellele või igal juhul ei loo see mitte mingisugust alust sellele, et mingisugune konstruktiivne dialoog kellegiga kuskil võiks alata. No, meie omad võiksid vähemalt lugeda suuremaid, võibolla jääb ühteist külge ka. Economist ütleb, Economist on mingi ajakirjanik, vabandust, ma ei tea ta nime. Ja tsiteerin, Euroopa on vallutanud püramiidskeem, noored maksavad, vanad võidavad. Euroopa on vallutanud püramiidskeem. Esiteks, Euroopat ei ole vallutanud ei üks teine püramiid, kuup ega tetraeder süsteem. See on kellegi poolt püsti pandud, kellegi poolt välja mõeldud, kellegi poolt välja öeldud, valmis tehtud ja ellu viidud. Ja kui nüüd see niimoodi töötab, siis tuleks öelda ka, kes selle välja mõtlesid, kes kui palju selle pealt on teeninud ja vanad võidavad ja noored maksavad. Nii ja jätkab, kuidas Euroopa pööras selja tulevastele põlvkondadele, ehk Euroopa tuleviku kujundavad üha enam mineviku võitjad. Mida see nüüd peaks tähendama, ei ole aru saada. Olgu edasi. Politsei tunnistas üles, et pärib ilma loata inimeste terviseandmeid. Politsei tunnistab üles, et ta on rikkunud seadust ja rikub edasi. Kui nüüd mingisugune inimene ütleb, et ma nuhin teiste andmetes kuskil ebaseaduslikult ja nuhingi edasi, siis ilmselt järgnevad mingisugused sanktsioonid. Sõltumata sellest on nad siis mingi trafike või hoiatus või pannakse kinni või saadetakse välja või ükskõik. Aga järgnevad mingisugused sanktsioonid. Kas keegi on kuulnud kuskil midagi, et kõikidele nendele pildistamistele, nuhkimistele, ilmaluvata päringutele, maantel nendele kaameratele, mis on selgeks tehtud, et on ebaseaduslikult, on püütud tagantjärgi kuidagi moodi seadustada, aga ei ole siiamaani õnnestunud. Kas on järgnenud mingisugused sanktsioonid? Inimesele saadetav sõnum on ju ka selge. Politsei võib, aga miks mina ei või? Aga ma jätkan oma senist tegevust, mis sest, et ma rikkun sellega seadust, kui mitte midagi ei järgne. Või on äkki siis niimoodi tõepoolest, et mõned võivad, aga mõned jällegi ei või. ja siis sellele inimesele selgitada, et seaduse ees on kõik võrdsed, on üsna lootusetu ettevõtmine, ta esitab teile selle argumendi ja mida te selle peale ütlete, öelda ei ole teil mitte midagi. Muide, politsei selgitusest veel üks lõbus, omamoodi lõbus, tsitaadikene. Keegi tegi kuskil avarii ja nüüd selgitus. Menetlus on alustatud paragrafi alusel, mis käsitleb sõiduki juhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitumisnõuete rikkumist. Sõiduki käitumisnõuete rikkumist. Kas sõidukile on siis ka kehtestatud mingisugused käitumisnõuded? Esmakordselt kuulen, aga tuleb välja otsida, et sõiduk käitub viisakalt, tervitab, vabandab, kui ta teile otsa sõidab. Juhiga on lugu võibolla teistmoodi, juht võibolla sõimab teid, aga sõidukil on oma käitumisnõuded. Palju õnne. Nii, ja õigusteadlasest nüüd natukene ka. Õigusteadlased kritiseerivad prokuratuuri. Sarnased juhtumid saavad erineva kohtlemise. Meil on kogu aeg räägitud ju sellest, et ei ole mingit eri kohtlemist. Kõiki käsitletakse võrdsed. Nagu seadus on öeldud, et seaduse ees on kõik võrdsed. Ja nüüd ütlevad muide mitte keegi, mitte mingisugused poetagused. Või siis putinistid, ekreidid, või ma ei tea, kes need seal veel praegu populaarsed sõimusõnad on, alfa isased ja siis transfoobsed ja nii edasi. Olgu, see on õigusteadlased ja nad kirjeldavad seda niimoodi. Tartu Ülikooli õigusprofessor Jaan Ginter osutas prokuratuuri senise tegevusega seonduvaid kitsaskohti esile tuues mitmetes ringkondades tekkinud kahtlustele, et prokuratuur tegeleb valikulise süüdistamisega. Ehk teisi sõnu jätab kriminaalasjad algatamata situatsioonides, kus on selged kahtlused, et kuritegu on toime pandud, kuid algatab kriminaalasju situatsioonides, kus asja algatamiseks tegelikult märgatavat alust silma ei hakka. Seda räägib meile nüüd õigusteadlane, kes vaatab seda õiguslikust ja teaduslikust seisukohast. Ja samal, keda ma pean siis uskuma? Igasugust loogikat eiravad siseministrit, kes ei ole siiamaani aru saanud väga paljudest asjadest. Tema üsna jampslike selgitusi mingite asjade kohta, miks see nii kõik on, või siis põhjendatud õigusteadlase seisukohta. Ma tean, kaldub millegi pärast sinna poole, et õigusteadlane on, ilmselt ongi, mitte ainult palju usutavam, vaid ka tal on lihtsalt õigus. Intervju Villu Kõve. Villu Kõve on Riigikohtu esimees. Kõik on toppama jäänud kohtusüsteemis, midagi tuleb teha. No, Riigikohtu esimehe kohta on see nüüd natukene lahja selles mõttes, et ainult konstanteerida, et midagi kuskil on toppama jäänud. No aga ütle siis välja, mis on toppama jäänud, mis on valesti, mis tuleks ümber teha, mis tuleks likvideerida, mis tuleks ära jätta, mida tuleks tugevdada ja mida oleks vaja päris uuesti teha. Riigikohtu esimees ei peaks ju endale seda saama lubada, et lihtsalt midagi on kuskil toppama jäänud, midagi tuleks teha. See sarnaleb umbes sellega, et on veelgi hägusem kui üsna selge ütlus selle kohta, kui kolm meest kokku tulevad, üksteisele otsa vaatavad, ütlevad, teeme ka midagi või? Midagi tuleks ju teha. See on selge pilt, kuhu poole asi kisub. Nii, Lavly Perling, ta on meil ju ka praegu parteijuht ja tuletame meelde, et endine peaprokurör. Perling ütleb niimoodi, käib parlamendi erakondade ühine võitlus õigusriigi vastu. See tähendab, ta väidab siin, et parlamendi erakonnad võitlevad praegu õigusriigi vastu. Mine tea, äkki see ongi niimoodi ja tema teritatud pilk võibolla on selle ära näinud. Aga miks te siis ei tee midagi? Kui võitleb õigusriigi vastu, see tähendab, tegemist on riigi alustalade õõnestamisega, Siit peaks ju järgnema otse kohe kuriteo teade, kas siis kriminaalpolitseile või siis kaapole või prokuratuuri või kuskile. Seda minu teada tehtud ei ole. Ja ta ütleb edasi. Me peame olema Riigikogus, sest parempoolsel inimesel Eestis, kes usub vaba majandust, kes usub seda, et läbi raskete otsuste on võimalik paremat elujärge ehitada, kes usub seda, et muutused teevad haiged, aga stagnatsioon tapab, et nendel oleks võimalus valida. Nüüd see on paar küsitavust. Lihtsalt, kas on tal inimene, kes talle selle teksti on koostanud, ei ole päris adekvaatne või on ta kogemata, mine tea. Seda öelnud kuskil suulises tekstis, igal juhul lugedes ette ja uuesti sellele peale vaadates, tekivad küsimused. Nii, läbi raskete otsused. Miks peavad olema otsused rasked? Ei pea olema. See võib olla ka lihtne otsus, aga ta võib olla radikaalne see juures. Lihtne otsus. Selle otsuse juurde on lihtne tulla, tänu sellele, et see ja see on valesti, see ja see tuleb ümber teha. Otsus on lihtne. Tuleb teha nii, et oleks võimalik edasi minna nii sinna. Et oleks võimalik välja töötada tulemuste hindamiste kriteeriumi ja nii edasi. Ei pea olema raske otsus. Otsustada võibolla on tõesti raske. Võibolla, aga otsus ise ei pruugi raske olla. Nii, kes usub seda, et muutused teevad haiget, muutus peaks vastupidi tegema mitte haiget, vaid muutma olukorra palju paremaks. Kui praegu on valus, siis muutus peaks tausma kaasa olukorra, kus see valu kas leevendub või kaob sootuks. Miks pärast peavad mingid otsused kaasa tooma valu? Muutused teevad inimesed teevad haiget. Muutused peavad vastupidiselt toimima, mitte haiget tegema, vaid haigust valu leevendama. Aga stagnatsioon tapab. Stagnatsioon ei tapa muide mitte kedagi. Ja nendel oleks võimalus valida. Siin on muidugi Perlingul täiesti õigus. Alati peavad olema alternatiivid. Sellepärast, kui on üks valik ainult, no, see on nüüd puht loogiline, siis see üks ja ainukene on reeglina vale valik. Peavad olema alternatiivid. Liina Laks on Postimeest kirjutanud lõppude lõpuks välja öelnud. Tubli tüdruk. On välja öelnud selle, mida sajandite jooksul inimesed on teadnud või vähemalt, kes natukenegi füüsikaga kursis on, nad teavad seda ammu, et null energia on võimatu. Siin räägiti ju õige pikka aega sellest, kuidas ehitatakse null energia majad ja siis kõik mingisugused asjad, arvestamata sellega, et isegi ukse avamiseks, kui see ei ole kuskil automaatsüsteem, või elektriline, isegi kui sa pead selle käega lahti tegema või jalaga lahti lööma, igal juhul läheb selle lahti tegemiseks vaja energiat. Ja kui see energia on null, siis tähendab, teda ei ole. Seal ei ole elu lihtsalt võimalik. Ja nii. Ja lisab, et Eestis kehtestatakse majadele uus renoveerimispass. Selge, näis, mis pass tulemas on, aga nüüd on välja öeldud see, et null energia on võimatu. Võta võim. Selles rubriigis on keegi Maarja Kruusmets kirjutanud niimoodi. Kuuekuuline isapuhkus peab muutuma kohustuslik. See tähendab seda, et kui isegi isa ei ole, aga isapuhkusele pead minema ikka, sest see on kõigile kohustuslik. Lapsesaamine ei ole, aga isapuhkusele. Pead sa sellele vaatamata minema. Isenesest kõlab kuidagi sümpaatselt. Kas ema võib ka isapuhkusele minna? No, ei tea. Võibolla peab ka. Veljo Konnimois ütleb niimoodi. Ta on meil tööandjate keskliidu volikogu hariduse töörühma juht. Ja kuulake nüüd, mida ütleb inimene. Me peame kärpima täiskasvanute hobiharidust. Seda on Eesti rikkuse kasvatamiseks hädasti vaja. Eesti rikkuse kasvatamiseks on vaja kärpida täiskasvanute hobiharidust. Olge lahke, selline mõttekäik ja tegemist on et tööandjate keskliidu volikogu hariduse töörühma juhiga. No, seda ei olegi võimalik selle kohta midagi öelda. Kui on vaja kärpida haridust, me oleme siiamaani aru saanud, mida haritum inimene, seda parem on. Tuleb välja, et tuleb kärpida. Ja selleks on vaja kärpida, et Eesti riik saaks rikkaks. Muidu oli kirjutus ka selle kohta, et Irene von Mayendorf on 110 saanud. 110 aastaks Tallinna baroness Irene von Mayendorf. Esiteks ta on Irene, Irinitska, Irina, ta on venekeelne. Ja Tallinna baroness sellist tiitlit olemas ei ole. Võib olla baroness Mayendorf, kes elas Tallinnas. Jah, on võimalik, aga sellist tiitlit paraku olemas ei ole. Aga noh. Muide, mainiti ka tema kohta, et temast on saanud või sai kunagi kolmanda Reichi, kolmanda riigi, ehk siis Saksa riigi, unistuste naine, tänu sellele, et ta oli mitmetel postkaartidel. Neid unistuste naisi oli kolmandas riigis hästi palju. Igasuguste punkrite seinte peal võis neid daame näha suuremas ja vähemas riides või hoopiski ilma riietata. Ja neid oli hästi palju, peasit oli selline huvitav, nägi hea välja. Ja noh, eks hea maitse on olnud inimestel ju tegelikult läbi sajandite. Põhimõtteliselt ühesugune, meenitke Marjan Rökk tuleb meelde, kes oli üks hästi tore tantsija, kes oli muide ka üks selline ideaal kuju. Muide ka Marleen Dietrich oma algusaegadel oli äärmiselt ihaldusväärne, aga siis kui tal Saksamast kõrini sai siis millegi pärast lahtus huvi ka tema kui naise suhtes. No, aga see on ajalugu, olgu pealegi. Võta võim sellest rubriigist veel üks. Siret Pajus ütleb, Eesti vajab hariduses šokiteraapiat, alustuseks palk kõigile üle 2500 euro. Šokiteraapiat hariduses. Siin on üks tüüpiline näide sellest, kuidas ei teata, ei saada aru, mis asi on haridus. Mis puutub 2500 palk kõigile haridusse? Küsimus on palgas, küsimus on raamatupidamises ja mis siin selle haridusega pistmist on? Kõigile palk, õpilastele ka või? Õpetajatele ka või? Või mis puhul? Kui õpetab või kui ei õpeta või hästi õpetab või ei õpeta üldse või? Aga selliseid sõnavõtte, ma kujutan ette, et see üks võimalik põhjus, ma mängin nüüd vanakurad enda advokaati küll, aga võib olla see, et kuskil pannakse midagi kirja, avatakse mingisugune Overtoni aken ja lõppude lõpuks selle kaudu on võimalik hakata asju kardinaalselt muutma ja muide kahjuks ikkagi õhenemise, ahenemise ja lollistumise suunas. Muide idioote, Gurdžijevski, tuntud õpetlane, on liigitanud vähemalt kolmeks, neid oli rohkem, aga nüüd laias laastus kolmeks, kus kõigepealt tulevad objektiivsed idioodid. Neid on enamus. No, lämmatav elanud. Objektiivne idioot on see, kes on rahul selle staatusega, mis ta on. Ta ei ole mitte subjekt, kes midagi teeb. Vaid ta on objekt, kellega midagi tehakse. Ehk ta on tööriist kellegi käes, kellegi teise huvide, eesmärkide saavutamisel. Noh, piltikult käru, labidas ja inimene on rahul sellega, et ta on kang või labidas või käru või siis kõbla või reha või ükskõik mingisugune asi, ta on sellega rahul. Siis tuleb subjektiivne idioot, subjektiivne. Tema saab aru küll, et ta on labidas või reha või käru, et teda sellisel viisil kasutatakse. Ta annab sellest endale aru, kuid lepib selle olukorraga. No, mis teha? Ma võtan, katsun sellest olukorrast näpistada selle parema välja. Noh, labidas küll, aga katsume siis olla niisugune tubli ja tegus labidas ja ilusäkki ja kallis ja võib-olla isegi tammepuust varrega ja võib-olla mingisugust heast õilsast metallist tehtud ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on kolmas sort, mis on subjektiviseeritud samuti, aga need on juba need, kes saavad aru, aga samas arvavad, et nad on selle maailma osa. Ja küll, ta on niisugune reha, ta ei ole sellega rahul, aga sellele vaatamata kuulub ta ikkagi maailma kõiksusesse. Ma kujutan ette, et näiteks Jürgen Ligi võib niimoodi mõelda, et kõiksus, et ta on see sama, mis universum, et maailma kõiksus. Ja temaga toimuvad protsessid täpselt need nii samuti, nagu need toimuvad maailma kõiksusega. Nii et kui Jürgen läheb kempsu, et siis kas maailm läheb ka kempsu? No võt, see on nüüd küsimus, mis tuleks ära lahendada. Või, no olgu, iga üks võib siit oma rikutuse tasemel edasi mõelda. Just nimelt rikutusest, ega me sellest patust ju vaba ei ole. Nii, mis siin veel on? Eesti Keele Instituut. Nüüd on midagi meie lemmik teemadest. Keel. Eesti Keele Instituut. Sellest ajast, kui seda on juhtinud, on üsna juhuslikud inimesed selles mõttes keelde sattunud, keele väljale sattunud inimesed on seal toimunud radikaalsed muutused ja kahjuks mitte paranemise suunas. Pigem vastupidi. Ja tekst on selline. Eesti Keele Instituut on loonud keelemudelite mõõdupuu, mis näitab, kui hea on suurte keelemudelite tase Eesti keele kvaliteedi, teadmiste ja ohutuse puhul. Kuidas nüüd need kaks või kolm asja kokku käivad, ei tea. Nüüd mõõdupuu. Kui on olemas mõõdupuu millegi mõõtmiseks, tuletame meelde, mõõta saab ainult sellisel juhul, kui on olemas mingi mõõdupuu ja mõõtühikute süsteem ja mõõta saab ainult füüsilisi karakteristikuid. Ehk siis, näiteks lauda me ju mõõta ei saa. Me saame mõõta laua kõrgust, laua paksust, selle ülemise plaadi paksust, me saame laiust mõõta, me saame veel, kui jäme see jalg tal on, me saame mõõta ära tema kaaluda ära, kui palju ta kaalub näiteks, mis ta mass on ja nii edasi, nii edasi. Selleks kõigeks on mõõtühikud olemas. Keelt mõõta ei ole paraku mitte mingit võimalust. Sellepärast juba, et mingit ühikut selle jaoks ei ole siiamaani välja mõeldud. Eesti Keele Instituut on siin, nagu ma saan aru, et seal on praegu juhib, üks arvuti inimene on pandud seda juhtima. Ma ei tea, milles see juhtimine seisneb, sellepärast, et kodune autopark täieneb tal pidevalt uute läikivamate ja suuremate mudelitega. Töötavad loomulikult kõik bensiiniga, seal julgas ka mootorattad ja nii edasi, nii edasi. Ja ala lõpmata nähaks teda kuskil rull uisutamas, keppidega hoogu tõukamas või nähaks teda kuskil jõgedel kanuuga, kärestikest alla või üles laskmas üks kõik, mis pidi. Samal ajal päring keeleinstituuti, kas on puhkusel juht või? Ei tohiks olla. Ei ole. Tööl on. No võt nii. No, hea elu, midagi ei ole öelda. Ja mis siis tegelikult toimub? Tegu on reaalajas uueneva praktilise tööriistaga. Reaalajas uueneva praktilise tööriistaga, mis aitab nii tavakasutajatel kui ka asutustel teha teadlikumaid valikuid. Mille vahel? Tavakasutaja ja asutus. Asutus teadupärast ei kasuta. Asutus on juriidiline isik, kasutavad süsteeme või ei kasuta, jätavad kasutamata füüsilised isikud. Mudelite testimine jätkub ka edaspidi, mis selle testimisega saavutatud, see nii on, neid ja uute mudelite ilmumisel testitakse neid jooksvalt ja tulemused lisatakse mõõdupuule, et mõõdupuud ka täiustatakse kogu aeg. See on uskumatu tekst ja see tekst tuleb muide Eesti Keele Instituudist. Sügisel täieneb mõõdupuu ka meditsiini, õiguse ning laste ja noorte ohutuse valdkonna uuringute tulemustega. Ohutus, noorte valdkonna, ohutuse valdkonna tulemustega. Uuringute, mingeid uuringuid siiamaani tehtud Eestis ei ole. Keelemudelite mõõdupuuga saab tutvuda siin. Koolon mõõdupuu.eki.ee. Ja siin on siis näide toodud. Eesti mäng. Kuulake nüüd. Täiesti kõlab nagu vaimu haige, praegu seda juttu teile räägiks, aga ma loen maha. Test mõõdab mudelite faktiteadmisi. See tähendab siis, mudelil on mingid faktiteadmised. Mudelite faktiteadmine, see tähendab, kas mudel teab fakti või ei tea. Ja test mõõdab Eesti ajaloo, kultuuri, spordi, looduse ja geograafia ning muude teemade kohta. Test koosneb tuhande valikvastusega küsimusest. Ja nüüd, juhuslikult vastates oleks tulemus umbes 26%. Juhuslikult vastates millele? Mudelite fakti teadmisele. 26%. Millest? Kellest? Kuhu? Mille jaoks? Ei ole võimalik. Aga see tekst tuleb Eesti Keele Instituudist. Nii et, kallid sõbrad, olukord on selline. Läheme edasi. Milline on ilm? Loen jälle ette. Milline on Eesti ilm aastal 2100? Prognoos on hirmutav. Me ei suuda siin määrata kindlaks, milline on ilm homme. Ommukul, õhtal või veel millalgi. Me tegeleme ilmadega, mis on 2100. Saaks kuidagi homse ilma paika. Äkki piisaks esialgu sellekski. Paar päeva ette äkki seegi aitaks kuidagi. Aga no, kui makstakse, siis võib tegeleda ka loomulikult sellega, miks mitte aastal 3000, milline see ilm võiks olla. Hommikuti on tihti peale hea raadios kuulata. Kuulates vaadata välja, täna sajab igal pool, väljas paistab päike. Täna on täna on selge, vähese pilvitusega ilm, väljas ladiseb. Täna on 7-12 kraadi sooja, kohati kuni 15, täna on 7-12, tähendab 7-12, aga vahepeal ka 15. No kui olgu. Muide puutus kokku üks kütmisooja grammu lõpetatud ja ka noh, kaasi tarvitatakse ikka. Ja on selline organisatsioon olemas nagu ENTSOG. ENTSOG. Kui keegi tahab vaadata, võib järele vaadata selline Euroopa struktuur, mis tegeleb gaasiga. Ja nemad on nüüd välja toonud, et 2026. aastal siia maani, ehk siis peaaegu juuni on alanud, ütleme 5 kuud ja mõned päevad veel, on Euroopas kokku ostetud Vene gaasi rohkem kui üks kõik millisel eelneval aastal selle perioodi jooksul. Sõda käib. Me oleme siin harjunud, et kõik on igast varilaevastikud ja kõik ja me oleme loomunud siin kõigest. Aga Euroopa sellele vaatamata ostab kokku rohkem kui, ei, tähendab on ostnud, rohkem kui ei kunagi varem. Siin tekib veriks küsimus, aga miks pärast meie need siis, need tohmanid peame olema, kes selle samase Vene gaasi ostavad läbi umbes, ma ei tea, 5-6 vahendaja ja siis maksavad sellist hinge hinda, kui need ostavad selle kokku hoopis teistsuguse hinnaga. Ja seda on rohkem otsetud kokku, rõhutan veel kord, kui kogu selles sõja ja sõjale eelnenud sama perioodi jooksul. Ei tea, kes kellele mingit jama ajab, aga need on nüüd ametlikud andmed, mis on Euroopas vastava struktuuri poolt avaldatud. Ja nüüd üks sõjaväest ka üks väike tekst. Me oleme siin rõhutanud, et kas tõesti sõjaväel ei ole või kaitseväel ei ole mingisugust inimest või mingit struktuuri, kes, et väljastatavad teated kuidagi üle vaataks, need selges eesti keeles kirja paneks või välja ütleks. Aga no, praegu on olukord selline, loeme. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Balt Tops raames Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingent. Kõik selge. Ja nüüd, kes harjutab koostöös Eesti mereväega mereolukorra teadlikkuse tagamist meie rannikualadel? Mereolukorra teadlikkuse tagamist. Kas keegi saab aru sellest mereolukorra teadlikkuse tagamiselt? Mis selleks siis tehakse? No ei tea. Ja siis tegemist on kiiresti siirdava luureüksusega. Mida ta siirdab? Mingid siirdeid või ei tea. No ja meie vastava ametimees Kangro ütleb niimoodi siia juurde. Koostöö raames toimub pidev areng mereolukorra loome ja selle protseduuride parendamises. Mereolukorra loome. Mis asi see niisugune on? No, ju mõeldi midagi, aga me ei ole sellest võimelised aru saama, ainult tänu sellele, et see on sellisel viisil sõnastatud. Võiks olla mingisugune tore tekst, lihtsalt aru saada, on tulnud kokku meie liitlased, koos meie omadega harjutatakse siin seda ja seda ja pärast tehakse kokkuvõtted, võibolla tehakse mingisugune pidulik sõurisupki, pärast aidatakse püsse ja tanke kellelegi või on avatud laev inimestele külastamiseks või midagi taolist, mis siin keerulist võiks olla, aga praegu käib tundub vist üle jõu. Diana Okas ja Heili Pilberg ütlevad, eakate rasked liiklusõnnetused sunnivad küsima, kas oskame õigel ajal roolist loobuda. Diana Okas on Transportiamet liiklusohutuse osakonna ekspert. Jällegi ekspert. Ma otsisin taga, mis alal ta ekspert võiks olla. No ei tea. No ei tulnud välja. Ja siis on ja teine on Põhja Eesti Regionaalhaigla taastusravi keskuse tegevusterapeut koordinaator. Nüüd eakad, millal tuleb roolist ära tulla? Et ka vanemad inimesed, see on ikka rasked liiklusõnnetused ja nii edasi. Eesti Vabariigi ametliku statistika kohaselt kõige enam teevad liiklusõnnetusi juhid, kes on umbes 45 aastat vana. 45-sed. Ja kõige hullem seltskond on 26-sed, kes oma ealistest põhjustavad juhtidest, põhjustavad kõige rohkem avariisid. Ja raskeid, kergeid, igasuguseid. Kus siin see siis vanemajaalised on? Aga ju siis on vaja jälle mingisugune märk kuskil külge panna või anda oma eksistentsile õigustus, võt niisuguse kirjatüki läbi. Eksklusiiv. Eesti jalgpalluri. Võt nüüd on. Püüdki aru seda, kellest jutt on. Eesti jalgpalluri endine tiimikaaslane täitis pea võimatu unistuse ja jõudis MM-ile. Eesti jalgpalluri endine tiimikaaslane täitis. See tähendab, Eesti jalgpalluri ei saanud MM-ile. Vaid tema endine tiimikaaslane, kellega ta kunagi mängus on, mänginud on. Aga mis see meie jalgpallur siia puutub? See on täpselt samamoodi, nagu Pevkur käis kuskil ja siis oli ülimalt uhke selle üle, et õnnestus teha pilt Jason Stathamiga, kes on teadupärast märulikangelane, britti näitleja, minu mõelest on inglane minu mõelest või vähemalt britt vähemalt. Ja sai sama pildi peale see eestasse õnnetud suuge hõõrikkait, ehk tahtmine kuskile kuuluda. Ma saan aru, et sa oled kuskil julgeoleku kongressil Eesti kaitseminister peab mingi põhjapaneva kõne esines avaldusega, mis pani kõiki kas päid vangutama või maruliselt aplodeerima või kuidagi taolest, aga ei, sa oled ühe näitlejaga ühe ja sama pildi peale sattunud. No küll on tore. Ja lõpetame väikese teatega jälle politsei töömailt. Oli toimunud avarii. Noormehel olid mootorata juhtimiseks vajalik A1 kategooria juhtimisõigus. Ta kandis peas kiivrit. Kus koha peal ta seda kiivrit oleks pidanud siis veel kandma, kui mitte peas? Sellega me täna lõpetame, täna me veel kord kõiki toetajaid ja meie püha sõda loomulikult läheb edasi.
Oleme vabad meistrid, meistrid oval käel, kõik saab valmis lisatud juhti vesti väel. Olgu see, mis tahes töö ei risti ette löö, vend, vend, peale rõhu ära sa koputa. Haltuura, haltuura, meistrid omal käel. Haltuura, haltuura, meie ikka meel. Kõrvkikis kuulame, haltuura ja haltuura. Vend, vend, peale rõhu ära sa kokkuta. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest vees. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pintslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest vees. Eks vahest priske otsa, kas saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad poputa. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest tulest veest.